Ir jau tāda sajūta pienākums, kad cēsnieki gaida šo pasākumu, un tas ir viens no tādiem pasākumiem numur viens Cēsīs. Ar to mēs katrā ziņā esam ļoti, ļoti priecīgi.
Tā festivāla lomu Cēsīs raksturo Cēsu novada domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs. Festivāla laikā ar katru gadu pieaug turistu skaits pilsētā, un tas acīm redzam pierāda, ka kultūra var būt ne tikai patērējoša, bet arī pelnoša nozare, kas sniedz savu būtisku artavu pilsētas budžetā. Kā alaž arī šoreiz festivāls piedāvās gan klasiskas vērtības, gan novatoriskas idejas. Kā pilnīgu jaunumu festivāla direktors Juris Žagars izceļ gastronomisko performanci nepieradinātās vakariņas.
Mums ir tāds ļoti talantīgs festivāla komandas biedrs Gundegs Kudriņ, kas katru gadu izdomā kaut kādas vaiprātīgas projekts, un šī gada viņas vaiprāts rezultēsies. Tātad gastronomiskām performancēm, ko mēs ļoti gaidām, kaut kas tāds vēl Latvijā nav bijis.
Pat pasākuma producente Gundega Skudriņa performance raksturo kā neparastu piedzīvojumu garšas valstībā, kurā būs iesaistītas visas piecas cilvēka maņas.
Viņš var sajust, redzēt, sasmaržot, varbūt brīžiem viņam paliek augsti, brīžiem karsti. Tur ir sabalansēta scenogrāfija, video māksla, tātad gastronomijas māksla. Tā ir tāda vakarēšana neparastā, emociju raisošā gaisotnē.
No muzikālā piedāvājuma visneparastākais savukārt būs festivāla atklāšanā skatāmais multimediālais uzvedums, ko režisors Roberts Rubīns veido kopā ar diriģentu Sigvardu Kļavu un Latvijas radio kori. Tajā provokatīvā kārtā būs savienotas dažādas atšķirīgas lietas, piemēram, dadaistiskā dziedāšana un baznīcu zvani, stāsta festivāla mūzikas programmas veidotāja Indra Lūkina.
Tas ir kaut kas tāds, par ko mēs paši nezinām šobrīd, kā tas būs, kas tas būs un ko mēs tur redzēsim. Tā ir faktiski viņu abu radošā lidojuma un impresiju, ja tā var teikt, rezultāts, ko mēs sagaidām.
Kopumā festivāls aicinās uz 9 muzikāliem notikumiem. Tie būs ļoti daudzveidīgi un piedāvās tikties gan ar virtuozo akardionisti Kseniju Sidorovu, kura muzicēs kopā ar Simfonietta Rīga, gan Raimondu Paulu, kurš sadarbosies ar Pūtēju orķestri Rīga. Teātra sadaļas piedāvājumā savukārt šoreiz būs akcents uz jaunā, bet jau starptautisko karjeru uzsākušā režisora Vladislava Nastauševa iestudējumiem.
Vlads Nastauševs, skandalos, ļoti interesants režisors. Ar 3 izrādēm Jūlijas Jaukūtas, ko visi zina, Vecene, kas ir vienkārši brīnišķīgs projekts, un Makbets, kas ir ļoti preturnīgs projekts.
Vizuālās mākslas jomā festivāls piedāvās 3 izstādes. Lielākā no tām būs starptautiskā laikmatīgās mākslas izstāde Vasaras lasījumi, kurā piedalīsies mākslinieki no 10 valstīm. Neatņemama festivāla sastāvdaļa ir arī kino sadaļa, un šoreiz tajā būs skatāma Valentīnas Freimanes britu kino klasikas izlase. Bet festivāla noslēgs Liepājas teātra populārais mūzikls Pūt vējiņi, kas būs skatāms Cēsu brīvdabas estrādē.
Pūt vējiņu skatu, ja jūs zinat Cēsu skatu, mēs sagriezīsim otrādāk. Proti, skatu būs tajā ezera pusē. Un tas būs atkal kaut kas pilnīgi jauns.
Mākslas festivāls Cēsis 2013 notiks no 28. jūnija līdz 20. jūlijam. Lai arī tas startēs vienlaikus ar dziesmu un deju svētkiem, festivāla rīkotājs stāsta, ka rūpīgi plānojuši, lai laika ziņā festivāla pasākumi nepārklātos ar dziesmu svētku notikumiem. Baiba Kušča, Latvijas radio.